Max. Max Liebert. Max. Max. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն, ինչպես յուրաքանչյուր օր, այսօր էլ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կբարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Բաղը մեկնարկում է վերադարձի դասական երաժշտության 5-րդ փառատոնը։ Եվրամիության աջակցությամբ արդեն 3-րդ տարին շարունակվում է բարեկարգման աշխատանքները 12 նախնական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում։ Լուսանկարչության զարգացման պատմությունն ու ընթացքը Հայաստանում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Շաբաթօրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ եւ անդամության թեկնածու երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որը կազմակերպվել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեի նախաձեռնությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կազմավորման 62-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր այցելել է Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատուն եւ տոնի կապակցությամբ բարեմաղթանքներ հղել դեսպանատան անձնակազմին եւ Չինաստանի ժողովրդին։ Ալավերդի Բագրատաշեն ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում 3-3-ոյան տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով այս պահին 7 անհետ կորած կա։ Այդ մասին այսօր տեղում լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Թուրքիայում Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև բանակցություններից հետո հայտարարվել է խորհրդի ստեղծման աշխատանքների ավարտի մասին։ Խորհրդի նպատակն է լինելու Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի տապալումը։ Եգիպտոսի մի շարք քաղաքական ուժեր, այդ թվում ազդեցիկ մահմեդական եղբայրները, հայտարարել են, որ կմասնակցեն առաջիկա ընտրություններին։ Սա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ երկիրը ղեկավարող զինվորական խորհուրդը ընդառաջ է գնացել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նրանց պահանջին։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր Հայաստանում գործում են 83 միջին մասնագիտական հաստատություններ եւ 29 արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000 ուսանող, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարաններն անուշադրության մատնվեցին։ Ամենակիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում են հենց այստեղ։ Սակայն պատկերը ըստ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչների վերջին տարիներին փոխվել է։ Ոլորտում բարեփոխումները պետական և միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսվել են 2007 թվականից։ Եվրամիության աջակցությամբ արդեն 3-րդ տարին շարունակվում են բարեկարգման աշխատանքները 12 նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, որոնք հավակնում են դառնալ տարածաշրջանային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոններ։ Նախարարության կողմից 80 մասնագիտությունների գծով մշակվել և ներդրվել են մասնագիտական կրթության չափորոշիչներ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում թեման։
Եվրոպական միության պատվիրակության ու Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության համատեղ ջանքերով այս ամսվա սկզբին կբացվեն 3 բարեկարգված և վերակահավորված քոլեջներ Արարատի, Վայոց ձորի մարզերում։ Մինչև տարեվերջ Հայաստանում բարեկարգված քոլեջների թիվը, որոնք վերակոչվել են տարածաշրջանային քոլեջներ, կհասնի 12-ի։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լյուցենբերգը նշում է.
Improve the quality of vocational education.
Մեր նպատակն է Հայաստանում բարելավել մասնագիտական կրթության որակը, քանի որ սա շատ կարևոր դեր է խաղում մարզերի զարգացման համար.
Of the growth in the region.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ 2009 թվականից իրականացնում է մասնագիտական կրթության և ուսուցման բարեփոխման շարունակության և զբաղվածության հայեցակարգի մշակում ծրագիրը, որը նպատակ ունի շարունակել աջակցություն ցուցաբերել միջին մասնագիտական ոլորտին, բարձրացնելով կրթության որակը և կրթությունը համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի և անհատների կարիքներին։ Ծրագրի իրագործման համար Եվրամիությունը հատկացրել է 15 միլիոն եվրո։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում է.
Հատկացված գրանտի շրջանակում 12 քոլեջները ամբողջությամբ վերակառուցվել են կամ վերակառուցվում են հիմա ընթացքի մեջ են։ Ամբողջությամբ վերազինվել են նորագույն սարքավորումներով, լաբորատորիաներով, համապատասխան գույքով, համակարգչային լսարաններով։ Մինչև տարեվերջ բոլոր 12 քոլեջները 10+2 ձևաչափով պատրաստ կլինեն բացման որպես իրավին նոր ուսումնական հաստատություններ և բովանդակային առումով և շենքային և մեթատեխնիկական հագեցվածության տեսակետից։
Աշոտյանի խոսքով վերապատրաստվել է նաև այդ քոլեջների մանկավարժական կազմը, ինչպես նաև լուրջ ուշադրություն են դարձրել կրթության բովանդակության թարմացման վրա։
Նպատակն է սպասարկել կոնկրետ ռեգիոնի, կոնկրետ տարածաշրջանի տնտեսական կարիքները աշխատուժի տեսակետից, պատրաստելով համապատասխան հմտություններով օժտված աշխատուժ, որը կարող է օգտակար լինել տվյալ մարզի տնտեսական զարգացման ծրագրերում։
Աշոտյանը նշում է, որ այս տարի մշակվել են 20 նոր չափորոշիչներ այն առարկաների համար, որոնք պահանջարկ ունեն աշխատաշուկայում։ Աշոտյանի խոսքով պահանջարկ են վայելում ՏՏ ոլորտի մասնագետները, հաշվապահները, վարսահարդարները, խոհարարները, սպասարկման տուրիզմի ոլորտի աշխատողները, սակայն կան մասնագիտություններ, որոնք խիստ վերանայման կարիք ունեն, ընդհուպ մինչև ցանկից հեռացնելը, քանի որ ըստ նախարարի երկրում այդ մասնագետները պահանջված չեն։
Այսօր մեզ մոտ դպրոցներում աշխատում են շուրջ 5000 ուսուցիչներ, որոնք ժամանակին ստացել են միջին մասնագիտական մանկավարժական կրթություն։ Մենք մոտ ապագայում կտրուկ դնում ենք խնդիր, իհարկե չվնասելով արդեն աշխատող ուսուցիչների շահերը, իրենց տալով նաև ժամանակ վերապատրաստվելու և կրթություն ստանալու, պահպանելով նաև արդեն ընդունված ուսանողների իրավունքները, որտեղ մենք խաղի կարողները շատ ազնիվ ենք պահում և հետին թվով մարդկանց ծրագրերը առնաշփոթ անելու ցանկություն չունենք, բայց Հայաստանում մոտ ապագայում կներդրվի օրենսդրորեն կֆիքսվի ուսովեն մանկավարժական կրթության որակավորման նոր ցես բակալավր։
Խոսելով ոլորտում կառավարության այլ կարևոր որոշումների ու իրականացրած փոփոխությունների մասին, Աշոտյանը նշեց, որ եվրոպական գործընկերների խորհրդով գնացել են միջին մասնագիտական ոլորտի օպտիմալացման ճանապարհով, ինչի արդյունքում քոլեջների և ուսումնարանների թիվը կրճատվել է 10-ով, սակայն մնացածները դարձել են ավելի խոշոր մեծ հաստատություններ։ Աշոտյանը նաև նշում է, որ 2011-12-13 թվականներին մարզպետարանների, քաղաքապետարանների ենթակայության տակ գտնվող ուսումնական հաստատությունները կանցնեն կրթության նախարարության ենթակայության տակ։
2012 թվականից պետական պատվերը նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կավելանա 50%-ով։ Խոսքը գնում է նաև կրթաթոշակների մասին, այդ երեխաները, այդ ուսանողները կապահովեն նաև համապատասխան կրթաթոշակներ։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերադարձի դասական երաժշտության 5-րդ փառատոնը կմեկնարկի վաղը, այն կանցկացվի հոկտեմբերի 4-ից 24-ը Երևանում։ Փառատոնի հանդիսավոր բացումը կայանալու է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Փառատոնին կմասնակցեն սփյուռքահայ հանրահայտ երաժիշտներ՝ ջութակահար Հրաչի Ավանեսյանը Բելգիայից, դաշնակահար Աշոտ Խաչատրյանը Գերմանիայից, Մարիան Նաշիրինյանը Դանիայից, Վազգեն Վարդանյանը Սլովենիայից, ամերիկացի երաժիշտներ Ջոն Խոդյանը, Բեթ Ուիլյամսը և այլոք, ինչպես նաև նվագախմբեր Հայաստանից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կազմակերպիչները ներկայացրել են փառատոնի ծրագիրը։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։ Հոկտեմբերի 4-ին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կմեկնարկի վերադարձի 5-րդ միջազգային փառատոնը, որը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 24-ը։ Վերադարձի փառատոնի հիմնադիրներից Մարիամ Շահունյանը պատմում է.
Փագեցած է շատ, 20-րդ մեջ կունենանք 6 համերգներ, նաև մենք կունենանք վարպետության դասընթացներ մեր մասնակիցների կողմից։ Մենք առաջինն ենք, որ պիտի ներկայացնենք այս փառատոնի շրջանակներում արդեն կայացած աշխարհահռչակ երաժիշներ։ Մեր բացման համար Սավոր բացման համերգը մենք կներկայացնենք այս երկու սոլիստներով, հետաքրքիր ծրագրով, կհնչի ուրեմն Շոպենի առաջին կոնցերտը Դաշնամուրի համար և Չայկովսկու ջութակի կոնցերտը։
Այս տարի բացառությամբ մեկ մասնակցի բոլոր մասնակիցներն առաջին անգամ են հանդես գալու վերադարձի փառատոնի շրջանակներում։
Մենք կներկայացնենք Ջոն Հոդյանին և Բետ Վիլյամսին, և իրենք կներկայացնեն նաև պրեմիերա Նաղաշ և Էպիֆանի Project, սա շատ հետաքրքիր ծրագիր պետք է լինի։ Եվ ամենահետաքրքիրը նաև նա կլինի, որ այս տարվա մեր մասնակիցները կունենան բացի մեկ համերգից և երկրորդ համերգը, մեր երկու սոլիստները, աշխարհահռչակ երաժիշներ, ներկայանալով հանդիսավոր բացման համերգին նաև կունենան մենահամերգներ երկուսն էլ առանձին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Կունենանք մի մասնակից, որը այստեղ է ուսանել, մեկնել է Հայաստանից տարիներ առաջ, բայց նա կներկայանա հայ անվիսատեսին որպես և ֆլեյտահար, և երգեհոնահար մեկ համերգի ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր փակում է Վալերի Տոլստով։
Մասնակիցների ընտրության ձևերն այս 5 տարիների ընթացքում փոխվել են, ասում է Մարիամ Շահինյանը։ Հիմա ավելի շատ երաժիշտներ են մեզ դիմում, ոչ թե մենք ենք փնտրում նրանց։
Եթե նախորդ տարիների ընթացքում մենք ինքներս էինք շատ-շատ հետաքրքրվում եւ ինտերնետով եւ անձնական մեր կապերով, այս վերջի տարիներին ես ուզում եմ նշել, որ արդեն մեր աշխարհասփյուր հայ երաժիշները ունենք երկու կայք ինտերնետային, արդեն տեսնելով մեր կայքերը, հետաքրքրվելով, երևի թե այստեղից արդեն մեկնած վերադարձին մասնակցած երաժիշներից հետաքրքրվելով այս փառատոնների մասին, այդ երաժիշները դիմում են արդեն մեզ։
Ջութակահար Հրաչյա Ավանեսյանը ծնվել է 1986 թվականին, սովորել է Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, 2003-2008 թվականներին սովորել է Բրյուսելի Թագավորական Կոնսերվատորիայում, 8 տարի դադարից հետո առաջին անգամ է Հայաստանում։
Այսքան տարի դու առաջին անգամ վերադարձել եմ Հայաստան, 8 տարի անցել է։ Տարբեր միջազգային մրցույթների եմ մասնակցել, առաջին մրցանակի եմ արժանացել Եհուդի Մենուհինի անվան մրցույթին Ֆրանսիայում, եւ ամենակարևորը երևի իմ կարիերայի մեջ Շարլ Նիլսենի անվան մրցույթն էր Դանիայում, որից հետո արդեն ավելի միջազգային գործունեություն սկսվեց, եւ դրանից հետո արդեն սկսեցի ելույթներ ունենալ Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Ասիայում։
Հրաչյան հույս հայտնեց, որ կգա մի օր, երբ ինքը մշտական բնակության նպատակով կվերադառնա Հայաստան, սակայն հիմա դեռ չի կարող։ 8 տարի անց Երևան հասնելուն պես նա գիշերը շտապել է տեսնել քաղաքի փոփոխությունները։
Հայաստան առաջին անգամ չէ, ես մինչև Հայաստանից մեկնելս շատ եմ զարգել, այսինքն հայ հանդիսատեսին օգար չի, բայց իհարկե երկար տարիներ Հայաստան չլինելուց հետո շատ հաճելի զգացում կա, որ անպայման ուզում եմ զարգել Հայաստանում։ Ծրագիրը, ճիշտ որ ասում եք, խորհրդը նշական չէ, հիմա այս սեզոնի մեջ Չայկովսկի կոնցերտն եմ նվագում, դրա համար ընտրեցի, բայց մենահամերգը դրեցի սոնատներ, այսինքն կամերային երաժշտություն և շատ իրար հակասող սոնատներ, որպեսզի մի մենահամերգի ընթացքում կարողանամ հնարավորին չափ շատ տարբեր ոճերի
ծրագրի կազմակերպիչների խոսքերով, երբ ծրագիրը նոր էր սկսվում, հանդիսատեսը պահանջում էր ճանաչված անուններ, սակայն հիմա հանդիսատեսը գնահատում է, որ փառատոնին մասնակցում են շնորհալիները։
Երաժիշտներին դիմելով մասնակցության վերաբերյալ խնդրում ենք նաև ներկայացնել ոչ մեկ ծրագիր, այլ մի քանի ծրագրեր, որից հետո դա քննարկվում է։ Մենք նախընտրում ենք այն ստեղծագործությունները, որոնք մեր փառատոնների ընթացքում լինեն նորություններ, այսինքն բնականաբար մենք դա ընտրել ենք, մենք դա քննարկել ենք և նախընտրել ենք լավագույնս և նորերը, նոր ծրագրեր։
Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Բեթովեն, Չայկովսկի և ուրիշ մեծեր են մենակատար Հրաչյա Ավանեսյանի և դաշնակահար Աշոտ Խաչատրյանի սիրելի կոմպոզիտորները։ Այս փառատոնի ընթացքում երաժիշտները հանդիսատեսից միայն ջերմություն են սպասում։
Դասական արվեստը միշտ իր տեղն ունի, իհարկե երևի ոչ ամենամեծ հանդիսատեսի համար, բայց միգուցե ավելի կրթված հանդիսատեսի համար։ Հետևելով թերթերին եւ լուրերին տեսնում ենք, որ ժամի գնում իհարկե շատ մեծ աճ է ապրում։ Վերջի տարիներին նկատեցի, որ շատ մեծ դեմքեր, շատ կարևոր երաժիշտներ գալիս են Հայաստան եւ իհարկե վերադարձի փառատոն են կարծիքով կարևոր տեղ ունի, որովհետեւ նաեւ մենք հայերս ենք վերադառնում հնագելու, այսինքն դա շատ երկար մի process է, բայց ինձ կարծիքով շատ լավության վրա են գտնվում։
Ակտիվ գործունեություն ծավալող երաժիշտը պետք է աշխարի բոլոր ծայրերով շրջագայի։ Այլ հարց է, թե որտեղ է նրա հիմնական բնակության վայրը, նշում է դիրիժոր Հարություն Արզումանյանը, եթե ուսանողները չմեկնեն արտասահման սովորելու, այսօր անվանի երիտասարդ երաժիշտներ չեն կունենա։
Տեսնելով ինչ երաժիշտներ են գալիս այստեղ նվագում հայազգի, միանշանակ մի ցավալի խնդիր են ցում ուսուցիչների պակասի։ Այս ուսանողները, եթե մնան Հայաստանում, ցավոք սրտի կարող է այդ մակարդակի չհասնեին, մի ժամանակին կհասնեին, այժմ չէ, որտեղ մի մասը ուսուցիչների վախճանվել է, մի մասը մեկնել է արտասահման, բնականաբար ավելի լավ արտադրություն ոչ մեկի մեղադրելու չի։
Շնորհալի երիտասարդների արտագաղթը կանխելու միակ միջոցը Հարություն Արզումանյանի կարծիքով հայրենիքի հետ ակտիվ եւ ամուր կապը պահելն է։
Եթե Հրաչյան կամ Աշոտը մնային Հայաստանում եւ հետո դասավանդեին, բնականաբար ունենային, բայց
դրա սկիզբը կլինի մեր վարպետության դասընթացը։ Միգուցե եւ դուր գա եւ կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր process պետք է լինի, դա երևի թե կլինի ամսի 8-ին։
Երաժիշտների արտահոսքը կանխելու լավագույն միջոցը այս փառատոններն էլ է թվում օգնի մեն, բայց բավական երկար ուղակի քաղաքականություն է պետք, մշակութային ուղակի, որը որ մասամբ բավական ակտիվացմամբ հիմա, ինչ որ վերջի մի երկու տարիներին համ դեպքում ավելի դրական միտում տեսնում եմ, շատ-շատերը եթե վերադառնում են տարի մի քանի անգամ նույնիսկ գալիս են այդտեղ համերգներով։ Ես ցավալի բար չեմ տեսնում, որ նրանք արտասահմանում են շատ մնում գնում են, բայց որ Հայաստանի հետ կապը շատ ակտիվ լինի, դա ամենակարևորը։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Լուսանկարչությունն ավելի քան 170 տարվա պատմություն ունի։ Լուսանկարչական ապարատի նախատիպը ստեղծել են ֆրանսիացի գյուտարարներ Ժոզեֆ Նիեպսը եւ Լուի Դագերը։ Նիեպսի լուսանկարչական ապարատն առաջնամասում ոսպնյակով փայտե արկղ էր, իսկ Դագերի ստեղծածը դրա կատարելագործված տեսակն էր։ Լուսանկարչական ապարատում պատկերը ստացվում էր ներսում դրված քիմիական նյութերով պատված անարգե թիթեղի վրա։ Նրա հայտնագործությունից մի քանի տարի անց անգլիացի Վիլյամ Ֆոբս Թոլբոթը հայտնաբերեց սևանկարից թղթի վրա բազմաթիվ լուսանկարներ արտատպելու եղանակը, որից մինչև այժմ էլ օգտվում են։ Հայաստանում ըստ մասնագետների լուսանկարչությունը զարգացել է միջազգայինի հետ համընթաց, սակայն այստեղ ի տարբերություն մի շարք եվրոպական երկրների լուսանկարչությանն այնքան էլ լուրջ չեն վերաբերում։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
Թերթերում, ամսագրերում ու ինտերնետային կայքերում հետաքրքիր տեղեկություններ, հարցազրույցներ ու նույնիսկ քաղաքական թեմաներով հոդվածներ ընթերցելիս շատ կարևոր է ու ցանկալի պատկերի առկայությունը, չէ՞ որ մարդու տեսողական զգայարանն ավելի արագ է ընկալում ինֆորմացիան։ Մեր երկրում ֆոտոլրագրողներից ու պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներից բացի լուսանկարում են գրեթե բոլորը, ոմանք հաճախում են լուսանկարչական դասերի, ոմանք էլ աշխատում են բացառապես սեփական ուժերի վրա հենվելով։ Լուսանկարչության հանդեպ իր մեծ սիրով ու աշխատասիրությամբը առանձնանում Հայաստանի ամենաերիտասարդ ֆոտոբլոգերներից 13-ամյա Մուշեղ Գալստյանը։
Լուսանկարչությամբ արդեն զբաղվում եմ մոտ մի տարուց ավել ու հացել եմ նաև ֆոտոբլոգ, որտեղ էլ հենց սկսել եմ տեղադրել իմ ամենաառաջին ֆոտոները ու մինչև հիմա էլ տեղադրում եմ։ Երբ որ ձեռք բերեցի հայելային ֆոտոխցիկ, արդեն սկսեցի ավելի շատ նկարել ու ավելի հմտացել։ Շատ եմ սիրում դիմանկարներ անել, որովհետև դիմանկարներում հենց մարդու այդ հոգեվիճակը կարող է ցույց տալ, ծառուցն ամենից ինքնարվածությունը կամ ուրախությունը կարող է ցույց տալ։ Անվանի լուսանկարիչներից Սուրեն Մամվելյանը ցանկանում է տեսել էր ու մեկնաբանել ասել էր, արդեն ասել էր ինչն էր սխալ ու ինչ պետք է անել, որ ավելի ճիշտ լինել ու ավելի հետաքրքիր լինել։ Լուսանկարչությունը իմ համար հոբի է ու միշտ էլ հետաքրքիր բաներ լինեմ, որ կարողան մեզ միակ լուսանկարներով ցույց տալ ու դրանով էլ ինձ դուրակալ լուսանկարչությունը, պատկերավոր արվեստ է, դրա համար ավելի հեշտ է կարծիք ձևավորում, տեղեկություն ստանում։
Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան հիմնադրվել է 2005-ին։ Ասոցիացիայի նախագահ Սերգեյ Հակոբյանը տարիներ առաջ Հունաստանում ծանոթացել էր տեղի լուսանկարչական արվեստի հետ, և այնտեղ պարզվում է ամեն երկրորդ քաղաքում կամ ավանում կա լուսանկարչական թանգարան։ Նրա համար ցավալի էր, որ Հայաստանում չկա լուսանկարչական ոչ մի կազմակերպություն, չնայած մեր լուսանկարիչները բազմիցս բարձր հորիզոնականներ են զբաղեցրել աշխարհահռչակ լուսանկարիչների տասնյակում։
Հայաստան վերադառնալուն պես հավաքեցի լուսանկարիչների մի խումբ ու մեկ նստեցինք և համատեղ որոշեցինք, որ պետք է հիմնադրենք տվյալ կազմակերպություն։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես հայ պատմության մեջ միակ և առաջին նմանատիպ ստեղծագործական կազմակերպություն։
Եթե ռեժիսորը մի ամբողջ ֆիլմի միջոցով է միտքը իմաստ արտահայտում, ապա խնդիրը բարթանում է մեկ կադրի դեպքում։ Լուսանկարչությունն իր մեջ է ներառում տարբեր ժանրեր ու ոլորտներ։
Ինքը պետք է լինի եւ ռեժիսուրա, եւ արագ կողնորոշվելու տեխնիկային տիրապետելու հնարավորություն, օպերատորական հնարքների տիրապետելու, լույսի ծեյորան իմանալու, գունային գաման զգալու, ճիշտ լույսի ժամը քնտրելու եւ ինչի՞ չէ, ժամանակին տեղնեկած տեղը հայտնվելու։ Լուսանկարչությունը իր ձևով բաժանվում է տարբեր ժանրերի ու տարբեր գործունեության ոլորտների՝ գովազդային կոմերցիոն, հարսանեկան, ժանրային, ռեպորտաժային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Ասոցիացիայի միջոցներով լույս է տեսնում ֆոտոարվեստ ամսագիրը, որտեղ զետեղվում են լուսանկարչությանն առնչվող նյութեր։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան ունի նաև լուսանկարչական դպրոց՝ երամսյա եւ վեցամսյա դասընթացներով։
Ասոցիացիայի շրջանակներում գործում է լուսանկարչական դպրոց, որը թողարկել է արդեն մոտավորապես 15 դասընթաց, 15 խումբ ավարտել։ Սահմանափակումներ չկան դպրոցում սովորելու համար։ Հետապնդում ենք մի գաղափար, որ այստեղից լուսանկարել չսովորող մարդ չպիտի սերտիֆիկատ ստանա։ Դեռ որ հեռացվել են դասընթացներ, շատ քիչ է, որ դու իրան շատ սիրես, պիտի ծառայես այդ արվեստի ձևին։ Լուսանկարչությունը սիրում ես նրա համար, որ վաղը քեզ ասեմ, այ պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալ, այսինքն մեր արդյունքում մարդ, որը դրանով փող է վաստակում, ես կասեմ, որ այդպիսի պրոֆեսիոնալներ Հայաստանում լիքն են, յուրաքանչյուր եկեղեցու տարածքում այդպիսի փող վաստակող կանգնած է։ Ոչ լուսանկարչությունը գեղարվեստական արժեք որպես իր դրսևորման մեջ շատ-շատ լուրջ արվեստի ձև։
UEFA-ի և Եվրո 2007-2008-ի խաղերը լուսանկարած միակ հայաստանցի վարպետը Հակոբ Բերբերյանը, ով 30 տարվա փորձ ունի, խորհուրդ է տալիս երիտասարդ սկսնակ լուսանկարիչներին։
Տաղանդը ուշ է բացահայտվում, ինքը այսօր ցանկություն ունի և ինչ-որ օշտված է բնությունից, առանց բնության օշտվածության անիմաստ է խոսել։ Առաջի բանը, որ ինքը պետք է անի, միշտ մարդ իր սեփական արխիվն անի։ Ինքը պետք է իր արխիվը բանիմաց մարդկանց ցույց տա, ովքեր որ ավելի լավ գիտեն, և լսի ոչ թե քննադատությունները, այլ թերությունները, որոնք ինքը որպես սկզբնակ հաստատ կունենա, չնեղանա, չնեղվի, հետևություն անի ու աշխատի շտկել դա։ Ուստեղ ապարատը, տեխնիկան 8-րդ կարգի դերախաղը։ Դուք ինքներդ պետք է որոշեք ինչ եք ուզում անել։ Հիմա եթե դուք թվային տեխնիկա ունեք, ինչ ուզում եք մի ամիս հետո ցուցահանդես անել, պետք է աշխատեք ձևավորել ձեր մոտեցումները, նոր ցույց տալ ձեր մոտեցումները։ Տեխնիկական հարցերը հեշտ է լուծ, դժվար է այդ գաղափարն ու ժուրնալիստիկայում ամենակարևորն է, որտեղ ինքը մերկացնում է, եթե դու գաղափար ունես, ձեր լուսանկարները մերկ կլինեն։
Մխիթար Սեբաստացի անվան հանրակրթական կրթահամալիրի Գեղարվեստի ավագ դպրոցում սովորող 16-ամյա Սյունեն, բացի ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաներից, սովորում է նաև լուսանկարչություն։
Մասնագիտություն, կարելի ասել, ինչ որ գեղեցկությունը բացահայտելու միջոց դարձավ լուսանկարչության պատճառով, որ բացի հասարակ մարդիկ, եթե ունեն երկու աչք, մենք ունենք երրորդ աչք, ու մեր երրորդ աչքը ամենատես է։ Մենք տեսնում ենք այնպիսի բաներ, ինչ որ ուրիշները չեն նկատում։ Կինոֆոտո բաժինը ունենում է շաբաթվա մեջ մոտավորապես 3-4 օր մասնագիտական դասեր, մոտավորապես 2-ից 3 ժամ, որտեղ մենք ուսումնասիրում ենք ֆոտոլրագրություն, լուսանկարչական սարքել, առանձին լուսանկարչությունը, որի մեջ ավելի շատ մտնում է արտ կոչված, այսինքն ֆոտոլուսանկարչությունը որպես արվեստ։ Ֆոտոն ավելի շատ զարգանում է, քան մենք շատ ենք նկարում, որտեղ պետք է անընդհատ նկարել, ունկալ ամենից ժամանակի ընթացքում որակը ավելի բարձրանում է շատ նկարելու օգնությամբ։
17-ամյա Նոնան դպրոցական դասերի հետ համատեղում է նաև լուսանկարչական աշխատանքը հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունում։
Գնացել եմ որպես կամավորական, բայց երբ որ ես ասացի, որ ես կարողանում եմ զբաղվել լուսանկարչությամբ, ի լուսանկարները սկսեցի տպագրվել Կարմիր Խաչին պոստերների վրա։ Դժվար է ասել, որ ասպետներն եմ սիրում, բայց Կարմիր Խաչում, քանի որ հիմնականում հիմնադրված է ամեն ինչ առողջապահության վրա, ասենք վերջի անգամ ֆոտոնկարչությունը կապված էր սպիդի պայքարի, այսինքն նկարների վրա երևում է ինչ մակարդակի վրա են մարդիկ հետաքրքրվում։
Այժմ մի քանի կարևոր խորհուրդ մասնագետներից ֆոտոխցիկ գնելու ու խնայելու վերաբերյալ։ Սարքը գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել օպտիկային, մատրիցային ու հայելուն։ Հայելային ֆոտոխցիկն ընտրելը ունի առավելություն, քանի որ աշխատում է միայն լուսանկարելու պահին։ Ըստ այդմ սարքը քիչ է աղմկում ու տաքանում։ Ֆոտոխցիկը պետք է պահել հատուկ նախատեսված պատյանում, ընդ որում պատյանը պետք է լինի կոշտ կտորից, որպեսզի պաշտպանի հարվածներից ու փոշուց, նաև ֆոտոխցիկին համապատասխան ձևով կարված լինի։ Երկարաժամկետ պահպանման համար ցանկալի է պատյանի մեջ պահել խոնավությունը կլանող սիլիկագելեր։ Եթե ձեր խցիկի վրա ջուր է թափվել, ոչ մի դեպքում չմիացնեք այն, պետք է անհապաղ դիմել համապատասխան մասնագետներին հատուկ հեղուկներով մաքրելու համար։ Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մեր ավագ գործընկեր Ազա Բաբայանը Մոսկվայից հաղորդում է, որ ռուս հայտնի ռոք երաժիշտները հանդես են եկել հայտարարությամբ, թե այլևս չեն աջակցելու Պուտին-Մեդվեդև քաղաքական տանդեմին։
Ռուսաստանցի հայտնի ռոք երաժիշտները, որ նախկինում աջակցում էին Պուտին-Մեդվեդև տանդեմին, վերջին իրադարձություններից հետո, երբ նախագահն ու վարչապետը հայտարարեցին, որ փոխվելու են տեղերով, այսօր հայտարարում են, որ այլևս նրանց չեն աջակցում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության եթերում նման հայտարարություն են արել Չայֆ խմբի ղեկավար Վլադիմիր Շախրինը և Մասինա Վրեմենի ղեկավար Անդրեյ Մակարևիչը։ Նրանք երկուսն էլ 2008-ին մասնակցել են նախագահական ընտրությունների հետևած համերգին, երբ Կարմիր հրապարակում հավաքված մեծամասամբ երիտասարդներին էին միացել նորընտիր նախագահ Մեդվեդևն ու Պուտինը։ «Այսօր ես նման համերգի չեմ մասնակցի», խոստովանել է Մակարևիչը, հավելելով, որ իրեն դուր չի գալիս այն, ինչ կատարվել է։ «Մեզ փաստորեն զրկել են ընտրության իրավունքից», Մակարևիչը նաև ասում է, որ երևի ինքը միամիտ մարդ էր, քանի որ իսկապես մինչև վերջերս հավատում էր Մեդվեդևին։ Չայֆ խմբի ղեկավար Շախրինն էլ իր հերթին ասում է, որ ամաչում է Եդինե Ռասիա համագումարից, ամաչում է, որ եւ ոչ մեկը չգտնվեց այդ հսկա դահլիճում, որ վեր կենար ու ասեր, թե հերիք է ծափահարեք։ Ինձ ընդհանրապես թվում է, թե 2012-ի ընտրություններն արդեն անցել են։ Իշեցնեմ, մի շաբաթ առաջ Մեդվեդևը իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարին հայտարարեց, որ առաջարկում է 2012-ի նախագահական ընտրություններին առաջադրել Պուտինին։ Պուտինն էլ իր հերթին հայտարարել էր, որ վարչապետի պաշտոնում տեսնում է Մեդվեդևին։ Ավելին, Մեդվեդևը խոստովանեց, որ նման սցենարն իրենք մշակել էին դեռ 2007-ին։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում անցնելու են եկող տարի մարտի 4-ին, և փորձագետներից և ոչ մեկը չի կասկածում, որ հաղթելու է Պուտինը, և իշխելու է առնվազն 12 տարի, քանի որ Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ նախագահության ժամկետը 4 տարուց Ռուսաստանում դարձել է 6 տարի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք Արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Give me all your love, 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 and I keep you mine. Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերթիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, միջև վաղը։ Oh, I'll never be alone.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.